Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za ratni zločin nad Albancima 99. Evropski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. Makedonija delimično otvorila granicu s Grčkom. U Srbiju ulaze samo izbeglice koje azil traže u Nemačkoj ili Austriji. Iz centra u Preševu, Slobodan Savović.
Formular da je MUP, vidite samo da je jedna rubrika dodata gde piše zemlja krajnje destinacije.
Ubistvo ruskog špijuna Litvinjenka verovatno je odobrio Vladimir Putin, saopšteno u Londonu. Vreme do kraja dana veoma hladno, s temperaturama od minus 15 do minus 2 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti beogradskog reditelja Ognjena Glavonića, autora dokumentarca Dubina 2 o masovnim grobnicama u Srbiji gde su tajno sahranjivani pobijeni kosovski Albanci, kao i producentkinju ovog filma Sandru Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, koji govore o tome šta su zatekli na mestima gde su pronađeni leševi ubijenih civila.
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja. Dođite tu pa pitajte ljude.
Masovna grobnica u Batajnici je, to je danas strelište, teren na kome se obučavaju pripadnici policije.
Čućete i Dejana Bojanića, 25-godišnjaka iz Bele crkve, koji se uz Novaka Đokovića našao na čuvenoj Forbesovoj listi najuticajnijih mladih Evropljana. Na društvenim mrežama tada se pojavio šaljiv komentar. Ovde se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković, a dalje je sledilo ponosti na Dejana i na Noleta. Evo na kako na to reaguje Bojanić.
Biti prvi znači konstantno raditi, čuditi se, konstantno se odreći mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, ali znam da je sigurno onda i Novak dosta trudi rade uložio da bi bio prvi u tenisu i sada jutrista najuticajnijih ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Euleksovo sudsko veće izreklo je u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću kaznu zatvora od 9 godina zbog ratnih zločina počinjenih 99. u Severnoj Mitrovici. Ivanović je oslobođen po drugoj tački optužnice koja ga je teretila za zločine nad Albancima 2000. godine. Ostala četvorica optuženih, bivši policijski pukovnik MUP-a Srbije Dragoljub Delibašić, profesor Aleksandar Lazović, advokat Ilija Vujačić i pravnik Nebojša Vujačić, oslobođeni su optužbi. Više detalja u prilogu Jasmina Čekić.
Ivanovića je osudilo Euleksovo sudsko veće, kojim je predsedavala Rumunka Roksana Komša, na 9 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih 14. aprila 1999. godine. Sudija Komša navela je u presudi da su srpske snage tada organizovale akciju čišćenja Južne Mitrovice sa ciljem preterivanja Albanaca, da su brojne albanske porodice silom izbačene iz svojih kuća i stanova i da su muškarci odvojeni od žena i dece. Ivanović je, kako je navedeno u presudi, bio deo paramilitaraca, nosio plavu uniformu i bio je naoružan, a pred devetoricom Albanaca na pitanje jednog člana srpske paravojne policije, šta da radim sa Albancima, Ivanović je odgovorio, što me pitaš, postupi po naređenju. Sudija je navela da je Ivanović bio svestan operacije proterivanja i ubijanja albanskih civila i da je voljno postupao znajući da će doći do ubistva. U presudi je navedeno takođe da se nije moglo ustanoviti van svake sumnje da je Ivanović, kada je preduzimao radnje, postupao u svojstvu lidera, vođe srpskih paramilitaraca ili vođe srpske policije. Ivanović je oslobođen optužbi za krivično delo iz februara 2000. godine. U Severnoj Mitrovici danas je bilo vidljivo pojačano prisustvo kosovske policije. Obe kapije koje vode prema zgradi suda bile su zatvorene i kontrolisali su ih pripadnici kosovske policije. Za radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Prenosimo prve reakcije iz Srbije. Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da osuđujuća presuda Oliveru Ivanoviću nema veze ni sa pravom ni sa pravdom i da je vreme da Beograd preispita svoje učešće u pregovorima s Prištinom.
Moramo da dobijemo dodatna uveravanja i od Prištine i od međunarodne zajednice da ovaj dijalog ima smisla. Meni lično se čini da u ovoj atmosferi nemamo mnogo o čemu da razgovaramo. Zaista mi se čini da nemamo mnogo o čemu da razgovaramo.
Evropski parlament ratifikovao je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom na redovnom januarskom zasedanju u Strasburu. SSP sa Kosovom danas je stupio na snagu i to je prvi formalni korak ka članstvu Uniji. Kosovski parlament ratifikovao je ovaj sporazum u novembru, a SSP je ratifikovan baš u danu kada se navršava 10 godina od smrti predsjednika Ibrahima Rugove, koji se zalagao za integraciju Kosova u Evropsku uniju. Državni vrh, Demokratski savez Kosova, čiji osnivač bio Rugova, te ostali partijski lideri odali su mu počast polaganjem cveća. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga.
Njegova vizija nas čini da cenimo i da se s poštovanjem sećamo najvećeg lidera, arhitekta i rukovodioca koji je orijentisao naš narod i našu zemlju ka prozapadnim vrednostima i životnom prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmotrio u Strasburu nacrt rezolucije o Srbiji u kojoj se ukazuje na ključnu važnost dijaloga Beograda i Prištine i traži sprovođenje sporazuma o zajednici srpskih opština i drugim temama, kako je to podvukao izvestilac za Srbiju David McAllister. Otvaranje poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije sa Evropskom unijom važan je korak na evropskom putu Srbije i predstavlja veoma zasluženo uvažavanje napretka koji je ostvaren, ocenio je dalje McAllister.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonija je danas delimično otvorila granicu sa Grčkom na prelazu Idomeni, a prolaz je dozvoljen samo izbeglicama koje azil traže u Nemačkoj ili Austriji. Isti režim važi i u Srbiji, gde prolaz nije moguć za migrante koji ne izraze zahtev za azil traže na teritoriji te dve države. U prihvatnom centru u Preševu sprovode se tako nove mere. Na postojećem papiru za registraciju dodata je rubrika u kojoj migranti upisuju gde traže azil. Zamjenik upravnika prihvatnog centra u Preševu, Slobodan Savović, našim reporterima je rekao da u tom kampu gotovo i da nema onih koji bi se kretali ka drugim destinacijama, jer su prethodno zaustavljeni u Grčkoj i Makedoniji.
Formular da je MUP, vidite samo da je jedna rubrika dodata gde piše zemlja krajnje destinacije.
A zbog čega je ta rubrika dodata?
To je već pitanje za političare i zašto je to, ja ne znam, samo ovdje dodato, vjerojatno vezano za kvote Evropske unije.
Da li bi ova izmjena mogla biti u vezi sa tim da se od sada, kako je najavio ministar Vulin, neće propuštati oni koji traže azil u drugim zemljama, osim u Nemačkoj i Austriji?
Zato što ja sam čuo, kao i vi iz medija, to i čini mi se da jeste tako, zato što vidim da migranti stižu iz Makedonije, gdje se isto piše zemlja krajnje destinacije sa makedonskim papirima.
Da li ovdje stižu oni koji ne traže azil u Nemačkoj ili u...
Ne, 99,9% to je Austrija, Nemačka.
A oko 600 migranata koji su bili stopirani u graničnom pojasu između Makedonije i Grčke, vozom bi u narednim satima trebalo da budu transportovani ka Tabanovcu na granici sa Srbijom. Nakon vožnje koja traje oko 4 sata, pešači će 2 km do tranzitnog centra Miratovac, dok se njihov dolazak u prihvatni centar u Preševu, udaljen 6 km, očekuje večeras. Pre ovog zatišja nekoliko stotina prognanih, među kojima je bilo puno dece, po cičoj zimi na Preševskoj železničkoj stanici čekalo je voze Hrvatsku. Detalje prenose Iva Martinović i Milan Nešić.
Promrzle grupice od po desetak ljudi tiskaju se oko vatre koju su založili od prikupljenih grančica. Voz čekaju od jutros. Poslednje informacije su da bi trebalo da stigne za oko sat vremena. Sa nestrpljenjem ga čeka petočlana porodica izbegla iz Sirije. Troje dece i njihovi roditelji. Majka koja nam se predstavila kao Saliha kaže da su na putu 9 dana krajnji cilje Nemačka.
Morali smo da putujemo po zimi jer su letos bile ogromne gužve za izlazak iz Sirije. Jako loše podnosimo hladnoću. Sve troje dece nam je bilo bolesno, doktori su ih pregledali i dali im lekove. Gde god da smo bili, humanitarci su nam izlazili u susret. Dobijali smo zimsku odeću i hranu.
Na peronu okovanom ledom čeka najmanje 200 ljudi. Umotani su u ćebadi iz humanitarne pomoći, šalove i marame. Svega nekoliko stotina metara odatle udaljen je Preševski prihvatni centar. Procjene su da je kroz njega od početka izbegličke krize prošlo čak 800.000 ljudi. Svude je jako puno dece, kojoj je u ovim polarnim uslovima najteže, kaže nam Sirijac Zahir koji putuje sa svojom devetočlanom porodicom. Ovoj deci iz moje familije je prehlađeno. Vreme na putu je bilo jako loše i opasno. hladno, kišovito, vjetrovito, što nam je jako otežalo put kroz Tursku i delom Grčku. Kaže Zahir, koji se kao i većina izbjeglih sa Bliskog istoka sa svojim najmilijima uputio u Nemačku, gde planira da okonča studije fizike i nauči nemački jezik. Hasanu, također izbjeglici iz Sirije koji putuje s prijateljima, najteže je bilo na ovom području.
Just online.
Na relaciji između Makedonije i Srbije u dužini od 3 do 4 km bilo je strašno hladno, ali dobili smo sve što nam je bilo potrebno.
Everything we need.
Dnevno se u kampu u Preševu zbrine do 200 promrzlih i bolesnih, kaže za naš program Astrid Kastelen iz UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih nacija za izbjegle.
Kašalj i bronhitis kod dece su najčešći. Obezbeđujemo potrebne lekove, a ako je potrebno, transportujemo ih do vranjske bolnice. Pojedine koji žele da nastave putovanje, uveravamo da pristanu na bolničku negu. Baš ove nedelje imali smo slučaj deteta obolelog od bronhitisa. Ubedili smo majku i oca da ostanu nekoliko dana.
We had to convince them to stay.
Na prvi pogled, ne toliko značajnim, ali ipak važnim poslom u kampu se bavi Dalibor Cvikić. Brine o čistoći mesta.
Što mogu ja pomoći?
Kako pomožete?
Neku jaknu dajem, hranu i tako.
Kaže Dalibor, ovako ostaje mu samo da ih podrži u ostvarenju sna, normalnog života bez rata i stradanja, što je želja koju ističe Zahir, jedan od naših sagovornika iz Preševskog prihvatnog centra. Nadam se otvorenim vratima za sebe i svoju porodicu i za druge Sirijce, Iračane i Afganistance. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Milan Ešić.
Info, centar za azil apelovao je na nadležne da se izbeglicama koje se nalaze u Beogradu, a koje nemaju tranzitnu policijsku potvrdu, omogući da spavaju u centrima za azil. Svesni smo da po zakonu oni nemaju prava na smeštaj, ali se bojimo da će se neko, ako se ovako nastavi, smrznuti i umreti, navodi su u saopštenju info centra. Tim povodom, Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije saopštio je da postoje dovoljni kapaciteti za smeštaj migranata koji prolaze kroz Srbiju i da neće dopustiti da se bilo ko smrzne zbog neposjedovanja adekvatne potvrde. A noćas i jutro su u privremeni smeštajni centar u Subotici autobuskom šidske registracije pristiglo je stotinak migranata koji su tamo upućeni po nalogu komesarijata. Oni su, prema rečima člana gradskog veća Milimira Vujadinovića, došli iz Preševa i Šida, a usled nedostatka kapaciteta u tamošnjim prihvatnim centrima kako ne bi proveli noć napolju.
Ipak su temperature minus 10 ili možda i više, tako da jedna noć na polju bi bila kobna za sve te ljude. Neki od njih su bili nešto pogoršano zdravstvenog stanja, jutro smo uputili ekipe Doma zdravlja, Crveni krst. Reći da su oni tu prema rasporedu Komesarijata za izbjeglice i migracije. O njihovom daljem kretanju svakako odlučuje vlada Srbije, radna grupa vlade Srbije, Komesarijat za izbjeglice i migracije i na kraju krajeva zakonski akt. Ali rekao bih i plan svih onih država koji čine rutu njihovog kretanja.
Očekuje se da će migranti koji su pristigli u Suboticu već tokom dana napustiti taj grad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za ratni zločin nad Albancima 99. Evropski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. Makedonija delimično otvorila granicu s Grčkom. U Srbiju ulaze samo izbjeglice koje azil traže u Nemačkoj ili Austriji. Ubistvo ruskog špijuna Litvinjenka verovatno je odobrio Vladimir Putin, saopšteno u Londonu. Vreme do kraja dana veoma hladno, s temperaturama od minus 15 do minus 2 stepena. Ipak, nigde nije hladno kao u Sjenici. U minutima pred nama, između ostalog, slušat ćete o životu u selu Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni, gde je jutros izmereno minus 25.
Prozori okovani ledom, ne treba nam zaves, ne smije da se uhvatiš, pogotovo mokrom rukom za kvaku, to lepi sve.
Bivšeg ruskog agenta Aleksandra Litvinjenka ubila su dva Rusa po nalogu obaveštajne službe, a njegovo ubistvo verovatno je odobrio i predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekao je britanski sudija Robert Owen. Kako se navodi u britanskom izveštaju o smrti Litvinjenka, koji je umro u Londonu 2006. od posljedica trovanja polonijumom, između dvojice muškaraca postao je antagonizam. Litvinjenko je ukazao na korupciju, a Putin ga je smatrao izdajnikom, priredila Biljana Jovićević.
istraga je sa sigurnošću utvrdila da je Litvinenku data smrtonosna doza polonijuma 210 koji mu je sipan u čaju u jednom hotelu u Londonu novembra 2006. U podužem izvještaju britanskog sudije Roberta Ovena navodi se i da postoji velika vjerovatnoća da je ubistvo naredila ruska tajna služba FSB, nekadašnji KGB, a da je operaciju vjerovatno odobrio ruski predsjednik Vladimir Putin. Polonijumom su ga otrovali ruski špijuni Andrej Lugovoj i Dimitri Kovtun po direktivi FSB, na čijem je čelu u to vrijeme bio Nikolaj Patrušev, što su i oni i ruska tajna služba ranije demantovali. Ruska agencija Interfax objavila je danas i prvu reakciju jednog od direktno optuženih, Andreja Lugovoja, bivše KGB operativca, danas poslanika ultranacionalističke liberalno-demokratske partije Rusije, koji je rekao da je optužba apsurdna.
Rezultat istrage koji je objavljen danas najviše dokazuje antirusku poziciju Londona i zaslijepljeno razmišljanje te nedostatak volje da se ustanove pravi razlozi Litvinenkove smrti.
U prvoj reakciji supruga ubijenog Aleksandra Litvinenka Marina navela je.
Meni je naravno drago da su reči koje je moj suprug izgovorio na samrtničkoj postelji optužujući gospodina Putina potvrđene pred engleskim sudom prema najvišim standardima nezavisnosti i poštenja.
Sa druge strane reagovalo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije koje je saopštilo da je London politizovao slučaj Litvinenka, da je izvještaj pristrasan i nerazumljiv, te da će način na koji je London vodio ovaj slučaj štetiti bilateralnim odnosima Rusije i Velike Britanije. Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
Žalimo zbog toga što je jedan čisto kriminalni slučaj politizovan i on će naštetiti generalnoj atmosferi u našim bilateralnim odnosima.
Aleksandar Litvinenko je pobjegao u Britaniju 2000. nakon raskida sa Putinom i njegovim najužim krugom saradnika, kada je postao glasan kritičar ruske službe bezbjednosti i predsjednika Putina, optužujući ih za veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Umro je u bolnici u Londonu u 43. godini, par dana nakon što je u hotelu popio čaj sa radioaktivnim polonijumom. Članovi Putinove administracije imali su motiv za ubistvo Litvinenka, stoji u izvještaju britanskog sudije Ovena, u kojem se još navodi da su dvojica muškaraca imali lični sukob. Kako se navodi, tokom istrage su se čuli dokazi da je radioaktivni polonijum korišten za ubistvo da bi Litvinenko umro postepeno, a ubistvom radijacijom bila poslata poruka.
Dodajmo da je britanska vlada odlučila da pozove na konsultacije ruskog ambasadora u Londonu posle objavljivanja izveštaja o ubistvu Litvinenka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta je jednog mladog reditelja koji je, kada je otkrivena prva masovna grobnica u Batajnici 2001. imao samo 16 godina, navelo da o tome progovori filmskim jezikom? Pitala je Branka Mihajlović Ognjena Glavonića, čiji će film Dubina 2 imati svetsku premijeru na prestižnom Berlinskom filmskom festivalu Berlinale.
Pa ja sam još negdje dok sam studirao naišao na par tekstova o masovnoj grobnici u Batajnici. Pre svega jedan tekst je bio o vozaču, hladnjači. I rečio sam da to bude negde prvi dugometražni film koji ću raditi nakon fakulteta.
Kaže Glavonić koji pokušava već 5 godina da snimi igrani film Teret, iako je nakon prethodnih filmova živan pravi punk festival i jednom od priča Omnibusa Oktobar dobio kao perspektivan mladi autor finansijsku podršku na međunarodnim festivalima od Rotterdama do Sarajeva, nije dobio ni dinara od Filmskog centra Srbije. Kaže, nije ga to ni začudilo s obzirom na temu za koju se opredelio, ali nije ga ni obeshrabrilo, pa je dok čeka neku bolju priliku za igrani film, odlučio da snimi dugometražni dokumentarac. Obišao je mesta gde su skriveni leševi kosovskih Albanaca, od Batajnice do Kladova, gde je svojevremeno isplivao kamion prepun pobijenih ljudi.
Ceo koncept filma je ti prazni prostori i svedočeni ljudi koji su o tome učestvovali. Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja. Dođite tu pa pitajte ljude.
Jedan od producenata dokumentarnog eksperimentalnog filma Dubina 2 je Fond za humanitarno pravo. Batajnica, jedna od najvećih masovnih grobnica iz ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije, gde su tajno pokopana tela 700 Albanaca, među kojima su i deca, žene, stari, danas je neobeležen prostor, kaže Sandra Orlović iz fonda, koja je sa ekipom filma bila na licu mesta.
Masovna grobnica u Batajnici je zapravo jedina masovna grobnica na prostoru bivše Jugoslavije koja je pronađena maltene gotovo u centru jedne prestonice, dakle ona se i po tome izdvaja od nekih drugih masovnih grobnica. To je danas strelište, teren na kome se obučavaju pripadnici policije. Naša ideja jeste da to jednog dana treba da postane jedan muzej ili jedan memorijal.
Zašto je ovaj mladi reditelj krenuo najtežim putem? Zašto je odabrao temu od koje svi, pa i njegova generacija, okreću glavu?
Pa i to je jedan od razloga, zato što sam primetio koliko ljudi u mojoj generaciji nije ni čulo za to. Ja sam bio jedan od njih.
Na teritoriji Srbije do sada su otkrivene 4 masovne grobnice, pored Batajnice i Petrovo selo, Perućac i Rudnica, u kojima su tajno sahranjene albanske žrtve kako bi se sakrili zločini pre nego što će se srpska vojska povući sa Kosova 1999. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na društvene mreže i internet portale u Hrvatskoj preplavio je snimak govora mržnje emitovan na lokalnoj zagrebačkoj televiziji Z1, više u prilogu Enisa Zebića.
Vijeće za elektroničke medije promptno je reagiralo povodom jednog od najeklatantnijih slučajeva govora mržnje u hrvatskim medijima posljednjih godina u emisiji Markov trg lokalne privatne televizije Z1. Za naš radio govori predsjednica Vijeća za elektroničke medije i ravnateljica Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić.
Mi smo inače imali izvanrednu sjednicu i pokrenuli smo hitnu proceduru, a to je da se u roku 48 sati traži očitovanje nakladnika, dakle Z1, vezano uz tu emisiju.
To je promptna reakcija na izjavu voditelja i urednika emisije Marka Jurića Zagrebčanima da pripaze kada šeću Zagrebačkim Cvjetnim trgom.
Budite oprezni, pošto je u blizini crkva u kojoj stolujem, da parafraziram jednog srpskog ministra, četnički vikari. Dakle, dragi moji Zagrebčani, kad se šećete Cvjetnim trgom, pogotovo majke sa djecom, pripazite da ne bi koji od tih četničkih vikara istrčao iz crkve i malo u svojoj najboljoj maniri klanja izveo svoj krvavi pir na našem najljepšem Zagrebačkom trgu, koji bi možda trebalo obilježiti tablama "Pazi oštar četnik".
Prije toga, Jurić je u emisiji pustio video u kojem se vidi aktualni zagrebački pravoslavni episkop Porfirije, kako zajedno s još nekoliko pravoslavnih svećenika na nekom skupu u Čikagu pred par godina pjeva pjesmu posvećenu optuženom, ali nikada osuđenom ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata, četničkom vojvodi Momčilu Đujiću.
Odinare, svanuće slobodan, doneće Momčilo vojvoda.
Zbog govora mržnje u izjavama urednika i voditelja Jurića, odmah su prijave Vijeću za elektronske medije podnijeli brojni građani, a prvi medij koji se uključio prvo prijavom, a potom i apelom drugima da to učine, bio je Libela, portal o rodu, spolu i demokraciji. Za naš radio govori članica uredništva Libele, Ana Brakus.
Radi se o tome da je gospodin Jurić u svojoj emisiji vrlo otvoreno prekršio Zakon o suzbijanju diskriminacije, gdje je krajnje zapravo vulgarnim rječnikom pozivao na mržnju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku drugačija priča. Na famoznoj Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Evropi, mlađih od 30 godina, dvojica su momaka iz Srbije. Jedan je svetska teniska zvezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele crkve, nepoznat široj javnosti. Ovaj apsolvent ekonomije ima 25 godina, a kako je navedeno na Forbesovom sajtu, od 2012. jedan je od 15 savjetnika generalnog sekretara Ban Ki-moona u kampanji Inicijativa za globalnu edukaciju. Istovremeno, član je i upravnog odbora Evropskog omladinskog foruma i tako zastupa mlade u Evropskoj uniji, Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama. Trenutno radi u Stokholmu, u kancelariji međunarodne organizacije Save the Children. U intervju za radio Slobodna Evropa, Bojanić kaže da veruje da mu je angažman u globalnoj obrazovnoj kampanji Ujedinjenih nacija bio odlučujući razlog da dospe na listu najuticajnijih mladih Evropljana. A upitan kako je baš on uz ostalih 14 kolega izabran za savjetnike generalnog sekretara UN-a od 900 ljudi koji su se prijavili.
Ja sam možda imao nešto što mnogi drugi ljudi koji su se prijavili možda nisu imali, a to je taj više aktivistički duh i duha organizovanog aktivizma. Ja sam u srednjoj školi bio u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Srbije, odatle isto u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Evrope i sa tih pozicija ja sam nekako, nije kao da sam bio mladi karijerista koji možda priča u svoje ime i koji možda je inspirativan govornik, ali mlad čovjek koji radi sa mnogim drugim mladim ljudima i koji kada govori zapravo reprezentuje takve stavove mnogih drugih.
Kako su ljudi koji sačinjavaju tu Forbesovu listu uspeli da primete vas od tolikog broja mladih koji su bili angažovani na sličnim stvarima?
Da. Nisam siguran, zato što su oni meni kontaktirali direktno. Kako je proces tekao, jeste da je Forbes angažovao grupu novinara koji su vršili istraživanja. Mene kontaktirala novinarka za koju sam kasnije čula da radi na televiziji Right. Iskreno ne znam na koji način, ali je čula za mene i čula je za ono što ja radim. Ja sam dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj je Malala govorila prvi put nakon pucnjave. Radio sam dosta na tome da ona dobije Nobelovu nagradu. Kontaktirala me i oko mjesec dana je trajao taj proces da su oni meni ispitivali šta ja to radim, gde sam to radio i tražili su naravno dokaze mog posla i provjeravali su činjenice sa ljudima sa kojima sam radio.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili ste već diplomirali do sada?
Ne, ja sam student završne godine, ja sam studirao redovno sa svojom generacijom do poslednje četvrte absolventske godine, kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm gde sam sada i gde sada radim.
Šta sada tačno u Stockholmu radite?
U Stockholmu radim u organizaciji koja zove Save the Children. To je međunarodna velika organizacija koja se bavi pravima dece i u 120 zemalja sveta Save the Children ima svoje kancelarije. Ovo u Švedskoj je izuzetno velika, jedna od pet najvećih na svetu i oni su meni ponudili da radim na jednom potpuno novom projektu, na novoj ideji koju su imali. A ta ideja je da sve mlade ljudi, svu decu koja rade sa Save the Children organizacijom, bilo u Švedskoj, bilo gdje drugdje u svetu, želi su da naprave mrežu između sve dece i svih mladih ljudi koji su na neki način povezani sa Save the Children.
Na društvenim mrežama, nakon informacije da ste se vi i Nena Đoković našli na listi 300 najuspešnijih ljudi, pojavio se komentar. Ovde se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković. Dalje kaže, ponosni na Dejana u zagradi i na Noleta.
Meni je izuzetno drago, ja naravno ne poznajem lično Novaka Đokovića, ali ja imam osjećaj da mogu da razumijem otprilike u kakvoj se situaciji on nalazi, zato što biti prvi u bilo čemu, a posebno u tenisu koji je i mentalna i fizički zahtjevna disciplina, biti prvi znači konstantno raditi, truditi se, konstantno se odricati mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, a znam da je sigurno onda i Novak dosta trudi rada uložio da bi bio prvi u tenisu i sada među 300 najuticajnijih ljudi. Tako da kada je Forbes napravio neku paralelu ili kada je uvrstio mene zajedno sa Novakom, meni to je samo bio veliki kompliment jer mi se onda čini da se oni isto prepoznali da mi na možda sličan način dajemo sve od sebe da radimo ono što volimo.
Sa Dejanom Bojanićem razgovarala je Branka Trivić. U Srbiji i dalje ledeni dan je ubedljivo najhladnije na Pešterskoj visoravni u selu Karajukića Bunari, jutros izmereno minus 25. S meštanima je razgovarala naša Danica Gudurić.
Iako ovako niske temperature na Pešteru nisu retkost, da ih meštani Peštera očekuju i na vreme se pripreme, ipak hladnoća se teško podnosi.
Prozori okovani ledom, ne treba nam zaves, ne smije da se uhvatiš. Pogotovo mokrom rukom za kvaku, to lepi sve.
Kaže Danka Đogović koja svakog jutra meri temperaturu na mernoj stanici u ovom selu. Elvir Turković iz sela Dolići koji ima 200 ovaca priča da je teško i za stoku koju treba zaštititi od ovako surove zime.
Prije 10 ja ne otvaram i štala.
Koliko potrošite drva za jednu zimu?
10 do 15 metara drva se potroši po jedno domaćinstvo. Samo se loži, ma kakvi, samo namirimo i odmah bežimo u sobe, isto ko ono misli. Odmah se beži nazad, ne može, hladno je, zebu ruke, noge.
Iste probleme ima i Izet Mujezinović iz sela Uglo na 2 km od crnogorske granice.
A Bogo mi se stokuje poteško u stajama, u stavama ti ledi barek. Pojelite, svaka je zamrzla, teško je to održavati, mora da se rastopi, da bi se one napojile. Češće idemo, te im polažemo da bi imali da jedu po cijelu noć, pošto je duga noća hladna. Prostiremo im više slame da bi im bilo malo toplije. Ovce kada se jagnje, mora jagnje da smrzne prilikom jagnjenja.
Karajukića Bunari su najhladnije mjesto u Srbiji, a pre 10 godina u ovom pešterskom selu izmereno je minus 39 stepeni, što je najniža temperatura ikad zabeležena u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za ratni zločin nad Albancima 99. Evropski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. Makedonija delimično otvorila granicu s Grčkom. U Srbiju ulaze samo izbjeglice koje azil traže u Nemačkoj ili Austriji. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.